Īrijas datu aizsardzības komisija paziņoja, ka Meta pārkāpusi Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumus, uz ASV pārsūtot Eiropas Savienības lietotāju datus. Komisija izmeklēšanu pret Meta šajā jautājumā uzsāka vēl 2020. Gadā. Izmeklēšanā tika konstatēts, ka uzņēmums Meta, kura galvenā pārvalde atrodas Dublinā, nav spējis novērst riskus datu subjektu pamattiesībām un brīvībām, kas tika identificēti Eiropas Savienības tiesas iepriekšējā spriedumā. 2020. Gadā Eiropas Savienības tiesa atzina Eiropas Savienības un ASV datu plūsmas nolīgumu, kas pazīstams kā privātuma vairogs par personas datu aizsardzības prasībām neatbilstošu un spēkā neesošu. Tolaik tiesa atzina, ka privātuma vairogs nenodrošina pietiekumu personu datu aizsardzību, īpaši vēršot uzmanību uz ASV Nacionālās drošības aģentūras iespējām novērot ienākošos personas datus Nacionālās drošības mērķa sasniegšanai nesamērīgā veidā. Standarta klauzulas tiesa atzina par prasībām atbilstošām, tā kā tās uzlika personas datu pasūtītājiem un saņēmējiem pienākumu pirms personas datu pārsūtīšanas pārliecināties, ka konkrētās trešās valsts normatīvais regulējums paredz pietiekumu personas datu aizsardzības līmeni, kā arī pienākumu gadījumos, kad aizsardzības līmenis nav pietiekams, nepieļaut personas datu apstrādi. Meta, kā arī citi startautiski uzņēmumi, turpināja paļauties uz šo juridisko instrumentu, jo Eiropas Savienība un ASV amet personas turpināja darbu, lai izveidotu jaunu datu plūsmas vienošanos, un ASV tehnoloģiju gigantam trūka citu juridisku mehānismu personas datu pārsūtīšanai. Līdz ar naudas soda uzlikšanu Eiropas datu aizsardzības kolēģija arī noteica, ka līdz šā gada 12. Oktobrim Meta ir jāaptur turpmāka personas datu pārsūtīšana uz ASV, izmantojot standarta klauzulas. Meta pārstāvis Niks Kleks savukārt nāca klajā ar paziņojumu, ka uzņēmums plāno pārsūdzēt lēmumu par naudas soda piemērošanu un datu pārsūtīšanas apturēšanas termiņu. Kleks arī norādīja, ka viņa prāt lēmums par naudas soda piemērošanu rada bīstamu precedentu. Tikmēr Eiropas komisijas pārstāvis Kristians Vigants, komentējot lēmumu par naudas soda piemērošanu, atzīmē, ka Eiropas Savienība un ASV datu aizsardzības regulējums, pie kā šobrīd abas puses aktīvi strādā, ļaus nākotnē izvairīties no rekordlielajiem naudas sodiem.
En ce qui concerne les transferts de Meta,
šis lēmums īsteno Eiropas datu aizsardzības kolēģijas nolemto. Runājot par datu pārsūtīšanu no Metas puses, Īrijas iestāde ir norādījusi, ka uzņēmumam Meta ir jāatrisina problēma. Daudz datu tika apmainīta ar ASV. Šobrīd mēs strādājam pie datu aizsardzības regulējuma starp Eiropas Savienību un ASV, un šis regulējums atrisinās jautājumus, kas radušies šajā konkrētajā gadījumā.
Jāpiebilst, ka ASV tehnoloģiju gigants iepriekš brīdināja, ka gadījumā, ja tas būs spiests pārtraukt standarta klauzulas izmantošanu bez atbilstošā alternatīva datu plūsmas līguma, tas varētu apturēt Facebook un Instagram vietņu darbību Eiropas teritorijā. Taču Meta pārstāve juridiskajos jautājumos Jennifer Newstead atzīmē, ka šobrīd runa par tik nopietnu soļu speršanu neiet. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.